Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Krásné, horké letní odpoledne, mělo by být už letní, dnes je 21. června, takže de facto první letní den, domnívám se, takhle jsme se to učili ještě ve škole, ony ty slunovraty se dnes občas trochu posouvají den dopředu nebo den zpátky, nicméně 21. červen byl vždycky prvním letním dnem, takže já vás v něm vítám, vážení a milí přátelé, a zároveň vás srdečně zvu a taktéž vítám u poslechu dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc. Je to náš už 37. díl, pokud se týče toho seriálu jako takového, z toho 20. část DVTR a dnes budeme stále ještě se zabývat přílohou číslo 1, která je dlouhá, nicméně velmi zajímavá a která má název Co je to moc v davoelitární společnosti. Já vám přeji příjemný poslech a pustíme se do toho. Posledně jsme začali číst článek R.E. Tichonova Tři principy naší kádrové služby, podle jakých kritérií se dělá výběr vyšších úředníků, který byl publikován v novinách Nezávisí moja gazeta 19.6.1999. A nejprve jsme začali vysvětlením, které začínalo od odstoupení od demise vlády premiéra Primakova. To už znovu číst nebudu. A dostali jsme se, přečtu poslední odstavec a potom plynule navážeme dál k těmto informacím nebo k tomuto názoru. Výsledek činnosti vždy odpovídá činnosti, to jsou slova autorů, to nyní již není citace z toho článku. Výsledek činnosti vždy odpovídá činnosti, i když ve skutečnosti může neodpovídat předsevzetím a slibům. Pokud výsledek neodpovídá předsevzetím a slibům, přičemž se od nich odchyluje směrem k horšímu, tak to znamená, že funkcionář má mravně světonázorové nedostatky. V důsledku jejich přítomnosti ho objektivně nekale zneužili, přičemž jeho rukama realizovali cíle odporující jeho skutečným záměrům, nebo se možná sám zapojil do proudu bez strukturního řízení. Proto pro společnost není důležité, co ministr chtěl udělat, ale důležité je to, co je výsledkem jeho činnosti. A když se nad tímto zamyslíme, milí přátelé, tak to ani zdaleka neplatí jenom o ministrech či o úřednících, ale kdykoliv o komkoliv. Důležitý je výsledek činnosti, nikoliv to, kolik času nad tím člověk trávil a jaké měl třeba dobré úmysly, pokud neumí dostatečně to, co dělá, vzal si například příliš velké sousto, anebo na druhou stranu je líný, pracuje pomalu, tak dochází k tomu též efektu. Ale tady je to myšleno pro úřednictvo v tom smyslu, že tedy buď nemá ty schopnosti, jak jsme o tom právě hovořili, anebo také byl zneužit, anebo se přímo zapojil do nějakých jiných záměrů. A nyní již pokračujeme, toto už jsme nečetli, ale Tichonovem vyjmenované tři principy kádrové politiky, to jsou jen tři různé tváře jediného principu kádrové politiky v uvozovkách elity, který je vysvětlení ve znění akademika N.N. Mojseva. Na vrchu, podle kontextu, je řeč o hierarchii moci, čili na vrcholu, může sedět podlý člověk, darebák, může tam sedět kariérista, ale pokud je rozumným člověkem, už se mu mnoho odpustí, protože on bude chápat, že to, co dělá, země potřebuje. To je citováno z publikace Gorbačovy nadace Pěrestrojka 10 let potom. Publikace vyšla v Moskvě v dubnu 85 a potom zřejmě nevím, jestli citují 1995, strana 148, náklad 2500 výtisků, to znamená veřejně neprodejné výtisky pouze pro elitu. Jinými slovy, darebák, hlupák, schopný polámat mnoho dřeva, čili způsobit hodně škody, u moci být nesmí. Ale opatrný darebák, který bude dělat podlosti obezřetně tak, aby se zbytku darebácké elity žilo v klidu a hojnosti, je úplně přijatelný. To znamená, darebák individualista je vždy hlupák, avšak rozumný darebák, který je způsobilý ke korporativismu, to je to, co je potřeba. Avšak spravedlivý, schopný vyzvat elitu, aby se vzdala hanebností, bude jí vnímaný jako antisystémový faktor. Po dobu stádia pokojné agitace za štěstí pro všechny a pokud zastánci spravedlnosti přejdou do pokojné klidné agitace k potvrzování spravedlivosti a uskutečňování sociální hygieny, a přitom se bude opírat o podporu neelity, tak to bude nazýváno tyranií, fašismem, totalitou a tak dále. Takovéto neopatrné, nedomyšlené přiznání, jaké udělal N.N. Mojsejev, by asi sotva mohli z něj vyrvat mučením. Dále v článku Tichonova následuje úsek, ve kterém jsou vyjmenované výsledky činnosti reformátorů, které popírají ty jejich deklarace o zaměřenosti na blaho populace, které stihly vyhlásit v minulosti. Výsledky jsou následující: rozpad národního hospodářství, systému společenské výroby, následkem získání svobody soukromého podnikání, nevšímavého vůči jemu cizím, soukromým i veřejným zájmům, což vyústilo do parazitismu v uvozovkách nových Rusů, kteří se i tak nestali a nestanou politicky aktivní a zodpovědnou střední třídou vlastníků právě proto, že právě oni jsou nositeli přízemními spisovateli idealizované kulacké morálky a světonázoru, korupce úředníků a tak dále. Následně uzavírá Tichonov. Jevy, o kterých všechen tisk neúnavně píše, jsou následkem mnohých faktorů, ale nejpodstatnější z nich je strukturální nedokonalost orgánů moci a mechanismů řízení. Sotva se dnes najde odborník, který dokáže více či méně předložit model článků a vazeb celé palety ministerstev, rezortů, komisí, rad, výborů, administrativy a ostatních struktur, přes které musí procházet to či jiné řídící usnesení. Nenáhodou na zasedáních vlády neustále slyšíme otázku, kdo je zodpovědný za ? A jak je pravidlem, není jednoznačná odpověď. Prezident, který posuzuje činnost vlády, také nevyjadřuje nespokojenost adresně, tak jako to dneska nedokáže nikdo. Mě teď k tomu napadl jeden příměr z jednoho podniku, ve kterém jsem pracovala. Ono skutečně ty podniky nebo firmy, závody výrobní a jiné organizace jsou do jisté míry odrazem toho, jak se ve společnosti přistupuje k těmto otázkám. A když jsem do té firmy nastoupila, tak tam byl nový generální ředitel, velice schopný. A na začátku to vypadalo přesně tak, jak zde bylo popsáno. Docházelo k chybám, v důsledku čehož nebyla kvalita stabilní, ale někdy ty výrobky byly vynikající, jindy byly standardní a jindy byly mimo veškeré kvalitativní normy. A v té době, než nastaly změny, tak přesně docházelo k tomu, co jsme nyní četli, a sice nikdo za nic nebyl zodpovědný. Pokud se porouchalo nějaké výrobní zařízení, no kdo za to může? Nikdo. Tato situace byla ve všech oblastech a na všech úrovních, pokud se týkalo konkrétně výroby v té společnosti. No a co udělal ten generální ředitel? Zavedl opatření, která směřovala k tomu, a toho také bylo dosaženo v relativně velmi krátké době, že pokud někde nastala jakákoliv chyba, tak se šlo po konkrétním viníkovi. Po tom, kdo tu chybu doopravdy způsobil. No a tímto způsobem jsme se za relativně velmi krátkou dobu, možná to byl jeden rok, možná ani ne, dostali k tomu, že kvalita těch výrobků výrazně stoupla, vyrábělo se nepoměrně méně zmetků a jediným prostředkem k tomu, ale velmi účinným, byla adresnost. Zjistit, pokud se něco nepodařilo, kdo to udělal. Tam nešlo o to toho člověka trestat, ale naučit lidi, aby ty chyby nedělali. A jakmile a toho nedosáhnete bez toho, aby se vyvozovala konkrétní odpovědnost konkrétního člověka. A tam, kde to bylo velmi obtížné, například u strojního zařízení, tak se dosáhlo radikálního snížení počtu poruch, nikoli v tím, že by se nakoupily celé nové linky výrobní, ale tím, že se začaly dělat preventivní prohlídky a v důsledku toho počty těch poruch tam bývalo běžné, že dvakrát, třikrát týdně byla porucha ve strojním zařízením, protože to strojní zařízení bylo staré a nebylo dobře udržované. Ale těmito postupnými kroky se dosáhlo toho, že takové ty neočekávané chyby ve výrobě se snížily z těch 2-3 týdně na 2-3 za půl roku. Možná, že to trvalo celé nikoli rok, ale možná 2 roky, to už si přesně nepamatuji. Ale zmiňuji tuto situaci proto, že je to typický příklad, pokud chcete někde vytvořit džungli, tak tam nastavte taková pravidla, aby nikdo nebyl odpovědný. A máte to raz, dva. Pokud chcete z této džungle vytvořit řád, tak nastavte systém odpovědnosti. Pokračujeme ve čtení. Jak je známo, za J.V. Stalina jako generálního tajemníka ústředního výboru vládnoucí strany a také, když byl hlavou sovětské vlády, otázka, kdo je zodpovědný za, ... byla v mocenských strukturách čistě řečnická, protože na ní vždy byla jednoznačná odpověď. Přitom odpovědnost se rozdělovala větším dílem tam, kde se nepříjemnost stala. Tím, že věděli o nastávající zodpovědnosti, ti, na něž se kladla, požadovali i odpovídající rozhodovací pravomoci a zabezpečení své činnosti personálem a různými zdroji. V důsledku takového přístupu k problému zodpovědnosti těch, kteří ji ukládali a těch, kteří ji přijímali, mnohé možné nepříjemnosti prostě se nestaly. A pokud nepříjemnosti nastaly, tak odpovídali za ně přímo ti, kteří neorganizovali jejich odvrácení, přičemž měli stanovené úřední pravomoci. Tak to je přesně to, o čem jsem před chvílí hovořila. Pokračujeme. To jest, pokud by demokratizátoři nenadávali na J.V. Stalina, ale jím reprezentovaná státnost byla jako řídící stroj dokončená, nesklízeli by to, co vzniklo následkem činnosti antistalinistů, počínaje Nikitou Chruščovem a konče novoreformátory 90. let 20. století. Jedna z příčin efektivnosti státnosti éry stalinismu spočívala v tom, že J.V. Stalin nebyl kariérista, orientující se ve své činnosti na stanovisko vyššího vedení. Názory vrchnosti sice zohledňoval, ale zabýval se vlastní činností. Avšak kariéristé, kteří byli také přítomni v tomto systému, tento systém zneužívali. Přerozdělovali zodpovědnost za v životě společnosti bezvýznamné maličkosti. To dnes dává základ k tomu, aby se házela špína na celý státní systém Sovětského svazu, epochy Sovětského svazu, epochy stalinismu, přičemž se uvádí reálná fakta zúčtování s tím nebo jiným člověkem za nesplněný nesmysl. Přitom zodpovědnost za jeho vykonání byla na dotyčného položená podlými nebo hloupými lidmi. Ale pokud máme hovořit o architektuře struktur státnosti, to znamená zůstat v rámci tématu, kterého se dotkl Tichonov, avšak ve vztahu s plnou funkcí řízení, tak architektura státních struktur epochy stalinismu předběhla mravní a světonázorový rozvoj společnosti o 100 až 150 let. Dokonce i při působení ve společenství, které se jí protivilo, dokázala svou efektivitu, přičemž předstihla v efektivnosti řízení v té době všechny ostatní typy státnosti. Ochránila nejen národy Sovětského svazu, ale i celého světa před triumfem sionisticko-internacionalistické světové revoluce podle receptů Marxe a Trockého a před nastolením fašizujícího lži socialismu v globálních měřítcích. Dále Tichonov pokračuje, ale v této době život konkrétního občana závisí na činnosti množství řídících a vládních orgánů a namodelovat je spolu dohromady je nadmíru složité. Ale pokud to nebude uděláno, ačkoliv i nejprve formálně, ale více či méně důvěryhodně, tak všechny naše vládní a nejen pretriasačky, čili nějaké asi dohady, budou bez jasné strukturální strategie pokračovat do nekonečna, ale i tak bezvýsledně. To zase píše Tichonov a komentář k tomu. A z čeho tak vy usuzujete, že oni jsou naše? Naše vlády řídí v našem zájmu a dosahují řízením výsledky odpovídající našim zájmům. Ne naše vlády, loutkové režimy antistátu, řídí v rozporu s našimi zájmy a také dosahují výsledky úplně odpovídající určeným zájmům jejich loutkovodičů. Co oni přitom říkají, tady je to použito slovo tárajů, čili jaké keci přitom od nich vycházejí, když to přeložíme volně a lidově. Má s jejich činností jen takovou souvislost, že jejich blahodárné řeči jsou jen k uspání veřejné iniciativy. Té iniciativy, jejíž cílem je politika skutečné realizace našich celonárodních zájmů. Protože řízení je vždy subjektivní, tak všechno to, co z úhlu pohledu jedněch výsledkem není, nebo je negativním výsledkem, z úhlu pohledu jiných může být přesně tím výsledkem, který se i měl dosáhnout, nebo kterého mělo být dosaženo, jak se předpokládalo, spuštěním nějakých opatření. Proto dotýkajíce se otázky o nekonečných, zdálo by se bezvýsledných dohadech a dohadech s negativním výsledkem, je potřeba přezkoumat i otázku o tom, zda existují síly v zemi i v zahraničí, pro které je konkrétně tato bezvýslednost žádaným výsledkem. Odpověď na ni bude kladná. To přivádí k postavení otázky o nevyhnutelnosti vytvoření prostředků umožňujících ochránit řízení společnosti před jejich zasahováním a vměšováním se. Ale ne, tato problematika se také přechází mlčením a vyslovují se nekonkrétní slova o architektuře struktur státní a ostatní moci. V takovém případě bych považoval za nutné, aby masová nespokojenost vyjadřovala se ne v dožadování se změny vlády nebo odvolání jednotlivého vysoce postaveného úředníka, ale v požadavku vědět, jaký stát, jakou zemi budujeme, jaká je strukturální součinnost, koordinace všech orgánů, jaká je míra zodpovědnosti za každý konkrétní problém každého konkrétního řídícího prvku. Vycházeje z klasické potřeby projektování velkých systémů, je nevyhnutelné rozpracovat takový teoretický model státního zřízení, který by co nejvíce zrcadlil hlavní ústavní zásady a základní ekonomické principy. Tady je na místě položit ještě jednu otázku. Pokud jsou hlavní ústavní zásady, ustanovení a základní ekonomické principy od počátku objektivně chybné a vy vytvoříte dokonalý státní stroj pro jejich zavedení do života, tak co zaspíváte potom, až to dokonalé monstrum začne fungovat? Zaspíváte bylo v uvozovkách. Že by to celé bylo jen v tom, že hlavní ústavní zásady a základní ekonomické principy, pod které se úsilím reformátorů lepí státní mašinérie a systém sociálních vztahů v Rusku, protiřečí ideálům národa, v důsledku čehož vládní moc žije svým životem a národ svým, až do tehdy, dokud nevytrhne vládu z kořenů, se kterými i tak spojení nemá. Ale aby bylo možné vidět neopodstatněnost cest rozpracování receptů ozdravení státnosti, které doporučuje Tichonov, je nevyhnutelné si uvědomit některé aspekty života ještě ne lidské společnosti, před kterou stojí vypěstovat lidskost, člověčenství v sobě. Co se týká masového projevu nespokojenosti, prostě mu nepřikážeš, jak se má projevit. Každý projevuje svou nespokojenost podle míry svého osobnostního rozvoje, chápání probíhajícího a možnosti ovlivňovat tok událostí. A z toho se skládá statistika samolibosti, lhostejnosti i nespokojenosti. A za touto statistikou je hluboká psychologická zápletka, o které analytici masových informačních prostředků a mocenských struktur nechtějí přemýšlet, i když všechno potřebné k tomu jim musí být známo ještě z hodin středoškolské biologie. Tak, milí přátelé, a zde skončila příloha číslo 1, která byla hodně dlouhá a která měla velmi závažný a zároveň i zajímavý obsah a která má v názvu Co je to moc v davoelitární společnosti? A nyní, vážení a milí přátelé, následuje příloha číslo 2, Dostatečně všeobecné teorie řízení. Tato příloha má název Psychologické základy samořízení společnosti. A tuto přílohu jsme četli hned na začátku našeho cyklu Znalosti znamenají moc. Četli jsme ji celou a protože je hodně dlouhá, tak je rozprostřená do 3 pořadů. A já vám nyní najdu, respektive řeknu, kde ji najdete, a nebudeme ji číst už znova. Tato příloha začíná v pořadu Znalosti znamenají moc, 4. díl, a je to ze dne 2016, rok 2016, 12. měsíc 29. Takže to označení je tam 2016, 12.29. Studio Lípa, / znalosti znamenají moc, / 4. díl. Když si dáte do hledáčku v archívu Znalosti znamenají moc, tak to tam najdete. Tam začíná v 18. minutě čtení té přílohy, pokud byste si chtěli osvěžit obsah. Dále pokračujeme celý díl, je tomu věnován ve Znalosti znamenají moc, 5. díl ze dne 2017 01.03, čili 1. ledna 2017 a konec 1,5 stránky je v díle Znalosti znamenají moc, 6. díl ze dne 2017 01.11, takže z 11.1.2017. Čili v těchto 3 pořadech Znalosti znamenají moc najdete celou tu přílohu. Já, jakmile budu mít chvilku čas, tak to stáhnu, protože u sebe už nemám zaarchivovány tyto pořady, jelikož se posílají na server a tam je najdete. A tuto přílohu, aby byla v jednom celku, odhaduji, že to bude trvat téměř 2 hodiny, tak to vystřihnu a dám to do jednoho jakoby pořadu. Prostě udělám z toho souhrn. Jenom připomenu tady k tomu, bylo to velmi obsáhlé, ale základ, ze kterého se vychází, je jednak to, že člověk je částí biosféry Země, to bychom měli mít stále na paměti. A dále, co je zejména, tedy si myslím nesmírně cenné, je rozdělení psychiky. Oni tomu říkají stroje psychiky, my bychom si to mohli přeložit jako typy, psychologické typy. A to přečtu ještě jednou, protože o to se často opíráme, tak si to pojďme nyní oživit. Nejprve si připomeneme, že informačně algoritmické zabezpečení chování člověka zahrnuje za prvé vrozené instinkty a nepodmíněné reflexy, za druhé tradice kultury, které stojí nad instinkty, které jsou zrozené a podporované na základě sociální organizovanosti, za třetí vlastní smysly a pamětí ohraničené uvědomění si sebe sama u jednotlivce, za čtvrté intuici ve všeobecnosti, to, co se vynořuje z nevědomých úrovní psychiky jedince, přichází k němu z kolektivní psychiky, je zrozením navádění zvenčí a posedlosti v inkvizitorském pojímání tohoto termínu. Tak to úplně přesně nevím, co mají na mysli, to nevadí. A za páté, boží vedení v proudu prozřetelnosti, uskutečňované na základě všeho předešlého, s výjimkou navádění a posedlosti jako přímých vpádů zvenčí do cizí psychiky, navzdory přání a vědomé vůli jejího vlastníka. Tak. V psychice každého jedince se toto všechno nachází buď jako možné, potenciální nebo skutečné, reálné. Avšak cokoliv z vyjmenovaného si může podřídit všechny ostatní součásti psychiky v procesu vytváření chování se jednotlivce ve všech životních situacích. A tak vzniká za prvé. Jedinec je člověku podobné zvíře, taková byla většina členů každého národního společenství v minulosti a je to zvířecí typ stroje nebo uspořádání psychiky, zvířecí typ. Za druhé, druhý typ, jedinec je nositelem typu stroje psychiky zombí. Svou podstatou je biorobot naprogramovaný kulturou, taková je většina Židů a k tomuto typu organizace psychiky se nyní blíží většina obyvatelů Západu. Jsme prostě naprogramovaní a i Židé byli údajně, podle toho, co tvrdí kolektiv autorů VP, SSSR, tak byli vlastně záměrně naprogramováni, jak je vodili po poušti. Za třetí nebo za čtvrté, tady budou 2 varianty, jedinec je nositelem démonického stroje psychiky. Je to takzvané světové zákulisí, majitelé biblických kultů, lídři mondialismu židovstva, vyšší hierarchové scientologů, otevřený satanisté a také mnozí politici, umělci, sportovci, jogíni, mágové a tomu podobné vyčnívající osobnosti v uvozovkách vyčnívající osobnosti. Takže ten třetí typ stroje psychiky je démonický a démonický typ stroje psychiky má 2 modifikace, významné pro životy každého z jejich nositelů a společnosti jako celku. Buď je to démonicko-korporátní, typ, na jehož základě jedinec, tak nebo onak, může být spoluúčastný v kolektivní činnosti v nějakých aspektech jako podřízený a v nějakých aspektech jako vedoucí, démonicko-korporátní, anebo démonicko-individualistický, který vylučuje možnosti jeho spoluúčasti v kolektivní činnosti, takže se staví jakoby mimo společnost, anebo tlačí jedince k tomu, aby zaujal pozici nadčlověka, jemuž se má zbytek společnosti podřídit. Takže ten démonický, buď je to individualista, vyčnívá, máme se mu podřídit, anebo démonicko-korporátní, ten člověk se někdy nachází v nadřízeném postavení a zase vůči někomu jinému v podřízeném postavení. Takže to je třetí typ psychiky, démonický typ stroje psychiky. A čtvrtý typ, ale když vezmeme ten démonický typ, že má dvě formy, tak vlastně pátý typ je člověčí typ stroje psychiky, norma pro člověka, která se musí dosáhnout ve věku dospívání, do začátku pohlavního dozrávání a probuzení pohlavních pudů a získat stabilitu do počátku mladosti. Čili tam, kde je završen proces formování organismu a potom musí být neměně charakteristickou pro organizaci jeho psychiky po dobu celého dalšího života ve všech situacích bez výjimky. Řečené se vztahuje na představitele obou pohlaví, i když každý z typů stroje psychiky, jak u mužů, tak i u děvčat a žen, má svoje zvláštní charakteristiky. Tak to bylo jenom v rychlosti k příloze číslo 2, které jsme se již věnovali a doporučuji vám znovu si ji vyslechnout nebo si ji přečíst. Najdete ji na serveru Levanet buď samostatně, anebo v souboru dostatečně všeobecné teorie řízení. A my se nyní posuneme dál k příloze číslo 3, přirozený pořádek vládnutí. A tato příloha je opět velmi dlouhá, tak já ji nejdřív přečtu v našich hodinových pořadech, tak jak jsme zvyklí, a potom ji zase dám do jednoho celku, aby pro ty z vás, kteří si to budete chtít poslechnout třeba ještě jednou a v celku a nehledat další díly a kde to je, tak abyste to měli na jednom místě. Tak jdeme na to, příloha číslo 3 DVTR, přirozený pořádek vládnutí. Dále následují samo sebou se rozumějící banality, které je nutné vidět a chápat nejen abstraktně, ale i v jejich projevech v procesu všeobecně dějinného rozvoje lidstva a jeho národních i mnohonárodních společenstev. Ale předtím, než k ním přejdeme, uděláme jedno odbočení do oblasti určení, definování termínů a pojmů. Připomeneme, že frekvence je jednotka dělená buď na délku periody kmitání nebo na celou dobu trvání neperiodického procesu, který je zkoumaný jako kmitavý proces obsahující v sobě jen plný cyklus jednoho jediného kmitu. Kromě toho ve vztahu k procesům vysílání, přenosu, příjmu a zpracování informací mohou slovo frekvence provázet zjevně i potichu, v uvozovkách potichu, přívlastky nosná a taktovací. Rozdíl mezi nimi je následující. Nosná frekvence, to je ta frekvence, která nese kódované balíky impulzů signálu, kmitání. A taktovací frekvence, to je frekvence, s jejíž pomocí se uskutečňuje výběr různorodých kódovacích skupin z postupnosti kmitání, přijímaných na nosné frekvenci. Jinými slovy, taktovací frekvence při vysílání informace na nosné frekvenci řídí konstrukci signálu a při realizaci příjmu na nosné frekvenci řídí mechanismus získávání informace z celkového signálu. Tak nastavení televizoru na nějaký kanál televizního vysílání je nastavením na nosnou frekvenci, frekvenci nesoucí signál. Avšak na to, aby se obraz správně zobrazoval na obrazovce televizního přijímače, musí být správně zadané ještě dvě taktovací frekvence. Frekvence řádkování a frekvence zobrazování. Tyto dvě frekvence jsou při realizaci vysílání v nějakém konkrétním systému, PAL, SECAM a podobně, zpravidla neměné pro všechny nosné frekvence. Zobrazovací frekvence je frekvence obnovy zobrazování představujícího o sobě každý z obrazů. Ve většině případů je pro kinofilm standardní frekvence 24 obrázků, 3 byty, 3x8 bitů, ve smyslu ucelených jednotek a ne celkového informačního objemu. Za sekundu, 24 obrázků za sekundu. Jinými slovy, po dobu trvání jedné sekundy televizní signál obsahuje celou informaci nevyhnutelnou pro sestrojení sekvence 24 po sobě jdoucích zobrazení obrazů. Avšak každý televizní obraz představuje i sám o sobě sekvenci řádků, v uvozovkách řádků, jejichž rozmístění těsně jeden nad druhým na obrazovce umožňuje poskládat na obrazovce celostný obraz. Obyčejně je to 625 řádků na obrázek. To je frekvence řádkování, obnovy řádku je 1/625×24 za sekundu. Pokud se frekvence zobrazování tak taktovací frekvence zobrazování, to je ta taktovací, v televizním přijímači odlišuje od frekvence zobrazování přenosové stanice, uskutečňující televizní vysílání, tak samotné obrázky na obrazovce televizoru se vytvářejí správně, avšak v uvozovkách běhají nahoře nebo dole. Je to v závislosti na tom, zda přijímač zůstává za zobrazovací frekvencí televizního signálu vysílací stanice, anebo ji ve vytváření obrázků předbíhá. Pokud se v televizním přijímači odlišuje frekvence řádkování, taktovací frekvence od frekvence řádkování signálu, tak není možné sestrojit zobrazení ani jediného obrázku, neboť dochází k nesprávnému výběru informace ze signálu, informace nevyhnutelné k sestrojení každého řádku, jejichž souhrn je samotné zobrazení, obraz. Na starých televizorech byly speciální regulační knoflíky zobrazovací frekvence a řádkovací frekvence. Novější televizory později už automaticky nastavovaly své frekvenční parametry signálu televizního vysílání. Tím umožňovali posluchači nevědět nic o kódování zobrazování. Pokud chcete zvýšit kvalitu zobrazování, tak musíte umístit signály do pásem s porovnatelně vyšší frekvencí, jako je výchozí frekvenční pásmo. Takto při zachování nezměněné hodnoty frekvence zobrazování 24 obrazů za sekundu je možné kvalitu zobrazování zvýšit na úkor zvětšení množství řádků v obraze, což přináší sebou nevyhnutelnost zvětšení frekvence řádkování a také na úkor zvětšení objemu informace charakterizujícího každý řádek, v závorce množství bodů v řádku, počet stupňů světelného kontrastu mezi bílou a černou, počet odstínů, barev a tak dále. To může vyžadovat přenos signálu na vyšším frekvenčním pásmu nosné modulační frekvence. Jelikož v předcházejícím frekvenčním pásmu se nedá rozmístit na časovém intervalu 1/625×24 množství kódových skupin nevyhnutelné pro správné zobrazení řádků vysokokvalitního zobrazení. koncepci sociální bezpečnosti s názvem Voda mrtvá se nachází následující vyjádření. Jevy rezonance a autooscilace umožňují napodobit zkoumané možné stavy struktur vesmíru v dvojkové soustavě kódování informací na principu párových stavů odpovídajících 1 a 0. 1 je rezonance anebo autooscilace, 0 je jejich nepřítomnost, známé z technických aplikací. Proto je informační hloubka ve stejném časovém intervalu libovolného vysokofrekvenčního pásma větší v porovnání s nízkofrekvenčním. Proto může pozorovatel, který se nachází ve vysokofrekvenčním pásmu, stáhnout celou informaci z pásma nízkofrekvenčního, ale ne naopak, jelikož nízkofrekvenční pozorovatel nedokáže ve svém pásmu zkoumat všechny kódové sekvence přicházející ve vysokofrekvenčním pásmu za ten samý jim společný časový interval. K tomu musí nevyhnutelně ve svém nízkofrekvenčním pásmu rozmístit všechny kódové sekvence vysokofrekvenčního pásma, k čemu v nízkofrekvenčním pásmu je potřeba o mnoho více času, než je čas jejich průběhu ve vysokofrekvenčním pásmu. Neviditelným jemnohmotným světem nebo světům, o kterých hovoří religie, odpovídají podle našeho chápání pásma ještě vyšších frekvencí k mytání matérie ve stavbě světa. Také v informační výměně hrá roli polarizace, nasměrování orientace k mytání nesoucích informací. Svět polarizačně ortogonální, perpendikulární k našemu, je pro nás neviditelný, kromě oblasti jeho průniku s naším světem. Paralelní svět je viditelný a může být součástí našeho světa. A ještě poznámka na vysvětlení. Ortogonální znamená kolmý, perpendikulární je svislý kolmý. Všechno, co bylo řečeno v uvedeném úryvku z Vody mrtvé, se týká nosných frekvencí. Nosné frekvence patří k pásmům s vyššími frekvencemi v porovnání s taktovacími frekvencemi. V této práci bude řeč o nízkofrekvenčních dlouhodobých procesech a procesech s vyššími frekvencemi, avšak rozumí se jejich porovnání podle taktovacích frekvencí, řídících toky informací, nesených nosnými frekvencemi. Každý takt, délka periody kmitání, odpovídající taktové frekvenci, obsahuje v sobě množství period kmitání, odpovídajících nosným frekvencím. V souladu s definicí frekvence jako f rovná se 1/t, kde t je čas charakterizující proces, rychle plynoucí neperiodické procesy patří k pásmům s vyššími frekvencemi než dlouhodobé neperiodické procesy. Nejdéle trvající procesy mají nejnižší frekvence. Pokud se podíváme na život, tak vysokofrekvenční procesy jsou vložené do nízkofrekvenčních nebo probíhají na pozadí nízkofrekvenčních, přičemž s nimi mají více nebo méně rozvinuté vazby. V souvislosti s touto poznámkou v některých úlohách porovnání je možné dát dlouhodobý vysokofrekvenční proces do vztahu s relativně nízkofrekvenčním pásmem na principu určení frekvence jeho plné doby trvání, zahrnující více než jednu periodu, cyklus vysokofrekvenčního procesu. Proto v dalším textu pod relativně nízkofrekvenčním procesům je nutné rozumět buď proces s nízkou frekvencí určenou periodou cyklu, nebo proces trvající tak dlouho, že zahrne více než jeden cyklus procesu s relativně nižší frekvencí. Předpokládejme, že nějaký jedinec podporuje svou činností nějaký proces a současně je nositelem informace vlastní nějakému procesu s vyšší frekvencí. Pod vlivem kolektivního podvědomí se za jistých podmínek informace vlastní procesu s vyšší frekvencí aktivuje. Pokud v jeho psychice proces s vyšší frekvencí má větší prioritu než nízkofrekvenční, tak jedinec vejde do procesu s vyšší frekvencí a přitom vyjde z podporování procesu s poměrně nižší frekvencí. To může mít různé následky v závislosti na parametrech nízkofrekvenčního procesu. Teď je odrážka. Relativně nízkofrekvenční proces se může rozpadnout, pokud je jeho stav kritický ve vztahu k činnosti konkrétně tohoto jedince a je jí podmíněný. Takže relativně nízkofrekvenční proces se může rozpadnout. Dále, co může nastat, proces může pokračovat ve svém plynutí a jedinec po nějakém čase se dokáže vrátit k jeho podpoře svojí činností, a nebo proces může pokračovat ve svém plynutí a jedinec za ním časem zaostane a za žádných okolností se nedokáže k němu vrátit. A nebo proces může změnit svůj průběh v důsledku deformace svého předcházejícího plynutí v časové periodě, následující potom, kdy jedinec upřednostnil vědomě nebo nevědomě v souvislosti s následky podporu procesu s vyšší frekvencí. Tato změna může být v závislosti na charakteru procesu jak vratná, tak i nevratná. Logika upřednostnění procesů s relativně vyšší frekvencí může mít bezpodmínečný charakter. Tento případ má zároveň přímý vztah k možnostem nositelů každého z typů stroje psychiky působit na řízení celospolečenských věcí, to znamená mít vliv na politiku státu, antistátu, závorce světového zákulisí a ostatních mafiózních mezinárodních sil a všechnu společenskou, to znamená kolektivní iniciativu. A nyní následují další odrážky a jsou vlastně ve vztahu k tomu, co jsme si prve připomněli, na čem je vlastně postavená lidská psychika. Instinktivní a nepodmíněně reflexní programy chování a také určitá část podmíněně reflexních programů chování v životě společnosti jako celku představují skupinu informačních modulů s nejvyšší frekvencí. Zabezpečují celkově základní chování jedince v celém světě. Většina z těchto programů se bezprostředně netýká jiných jedinců a drtivá většina z nich, pokud se i bezprostředně týká ještě někoho, jako například programy pohlavního chování, tak jde o jedince a ne množství lidí, ne sociální skupiny, ne národní společenstva a ne lidstvo jako celek, i když zprostředkovaně se to může dotýkat mnohých. Takže to bylo ve vztahu k tomu instinktivnímu chování. Dále, ty programy chování, které nejsou instinktivními a reflexními a jsou tradičními normami kultury celého společenství nebo jeho podskupin, v porovnání s programy chování se první kategorie se nacházejí v pásmu relativně nižších frekvencí a ve svých projevech chování mnohé z nich zachvacují už nejen jedince, ale množství jedinců. Čili to jsou normy kultury, to je jasné, ovlivňují vždycky dané společenství, které se nachází pod vlivem té kultury. Dále třetí, co nás ovlivňuje, jak jsme si prve opakovali, vlastní chápání. To je proces, který v závislosti na zájmech jedince může spadat do pásma s ještě nižší frekvencí. Trvání procesů v tomto pásmu je ohraničené dobou života jedince, ale adresátem procesů vytvářených vlastním chápáním mohou být libovolně velké množiny objektů a subjektů, jak v současnosti, tak i v budoucnosti. V závorce, ačkoliv by jen v subjektu si představované budoucnosti, která při jistých podmínkách se může stát realitou. Aha, takže i v tom, co si například představujeme. A další bod. Stejně tak existují procesy, jejichž trvání zahrnuje život mnohých pokolení a jejichž účelné plynutí tak nebo onak je jak vědomé, tak podvědomé, podporované v postupnosti pokolení víceméně širokými vrstvami společnosti. Řízení průběhu procesů však předpokládá vědomě účelový postoj k podpoře každého z nich svou činností, i když neřídící účast v nich může být podvědomá na základě automatismu chování a vlastního nedostatečného chápání ve vztahu k těmto procesům. Ve statistickém smyslu logika bezpodmínečného upřednostnění procesů s vyšší frekvencí k poměrně nízkofrekvenčním statisticky odlišuje v chování jeden od druhého nositele dříve definovaných typů stroje psychiky a také rozděluje a hierarchicky uspořádává fragmenty kolektivního podvědomí vytvářené ve společnosti nositele každého z typů stroje psychiky. Tak, milí přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme. Nacházíme se právě v příloze číslo 3. A příště, to znamená zhruba za týden, v tomto bodě opět navážeme. Já vám nyní již děkuji za pozornost, za trpělivost a za odvahu věnovat se těmto obšírným a nikoli lehkým otázkám a přeji vám příjemný den a doufám, že s námi zůstanete a budete dál poslouchat Svobodné rádio, které má pro vás připraveno řadu dalších pořadů. Nyní následuje Letem světem internetem.
Hej, rup, hej, rup! Chleba, nemít práci, živořit jak darebáci, to přec nikam nevede.
Sám si nikdo neví rady, dejme hlavy dohromady, snad se nám to povede.
Dvě holí ruce nám krize výjdou zaváže,
ale 20 000 rukou hravě dokáže,
že když nás krize vypekla, že si pomůžeme z pekla,
každý jak to dokáže.
Hej, rup,
peklo nebude, ráj se vrací,
hej, rup, s námi kdo bude, najde práci,
hej, rup,
hej, rup,
jsme mladí, chceme žít,
hej, rup, všichni za jeden táhnem pro vás,
hej, rup, pro vás to platí jako pro nás,
hej, rup,
hej, rup,
že chceme všichni žít.